Kā jau liecina pats svētku laukuma nosaukums, šī vieta pulcē Siguldas iedzīvotājus un viesus svinēt un kopā būt. Laukums izbūvēts par godu Siguldas pilsētas 800 gadu svinībām 2007. Gadā. Šeit iespējams pulcēt pat 30 tūkstošus apmeklētāju. Pirmoreiz svētku laukums šādu skatītāju skaitu piedzīvoja Latvijas populārākās grupas Prāta vētra koncerta laikā 2007. Gada augustā. Ik gadu svētku laukums pulcina iedzīvotājus novada svētku laikā maija beigās. Svētku laukumā finišē Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens, kura tradīcijas aizsācējs ir tā laika valsts prezidents Kārlis Ulmanis 1936. Gadā. Laukums ir iecienīta vietējo siguldiešu pastaigu vieta. Ik gadu tā centrā tiek uzstādīta Siguldas pilsētas galvenā Ziemassvētku egle. Tepat blakus ieraudzīsiet panorāmas ratu. No tā paveras lielisks skats gan uz Gaujas Senleju, gan Siguldas pilsētu. Panorāmas rata izbūvē 1974. Gadā piedalījās speciālisti no Ļeņingradas. Dodoties pa taku garām panorāmas ratam, nonāksiet pie gaisa vagoniņa, kurš pārvedīs jūs pāri Gaujas Senlejai. Svētku laukuma apkārtne ir iecienīts aktīvās atpūtas un sporta centrs. Tepat blakus atrodas Tarzāns, kas ir Baltijā lielākais brīvdabas piedzīvojumu parks. Šeit varat izmēģināt ātrāko un garāko rodeļu trasi, pārbaudīt spēkus 80 dažādu šķēršļu trasē, kas izvietota kokos visdažādākajos augstumos līdz pat 30 metru virs zemes. Tepat varēsiet izmēģināt katapultu, ierīci, kas ar gumijas palīdzību uzsviež cilvēku gaisā un liek izjust bezsvara stāvokli, kam seko brīvais kritiens. Unikāla atrakcija ir Štromberga velosipēds, kuras laikā jums ir iespēja braukt ar velosipēdu pa trosi vairāku metru augstumā. Šis velosipēds ir 2008. Gada Pekinas Olimpisko spēļu čempiona un pasaules čempiona BMX Māra Štrombergas sacīkšu velosipēds. Bērni var izmēģināt Tarzāna bērnu parku un batutus. Rāmā, kas izklaides piekritējiem, patiks brauciens ar krēslu pacēlāju, no kura paveras skaists skats uz Gaujas ieleju. Ziemas laikā šeit varat baudīt priekus pilsētas slēpošanas trasē. Tās augstuma starpība ir 90 metri, un šeit iespējams izbaudīt garāko dabisko nobraucienu Baltijā. Diennakts tumšajā laikā tā ir izgaismota. Trases pakājē darbojas kafejnīca un ir pieejama arī inventāra noma. Runājot par ziemas sporta popularitāti, jāatzīmē, ka Latvijā un Siguldā tie kļuva iecienīti jau 20. Gadsimta 30. Gados. 1933. Gadā Siguldā izbūvēja pirmo tramplīnu Baltijas valstīs. Lēciens no tā varēja sasniegt ap 70 metriem. Dažādas sacensības Siguldā norisinājās ik gadu, ļaujot Siguldai kļūt par valsts nozīmes ziemas sporta centru. 30. Gadu vidū pilsētā tika izveidota slēpošanas inventāra noma, kā arī 12 maršruti slēpotājiem ar marķējumu dabā. Ziemas sporta dzīve turpināja attīstīties arī padomju laikā. Pēc otrā pasaules kara slēpošanas sacensības atsāka rīkot 50. Gadu sākumā. Tika atjaunots arī tramplīns. 1955. Gadā Siguldā notika meistarsacīkstes kalnu slēpošanā, bet 1960. Gadā LPSR pirmās ziemas olimpiskās sacensības. 60. Gados uzbūvēja otru tramplīnu un ierīkoja vēl vienu slaloma trasi. 1966. Gadā atklāja trešo slaloma trasi Siguldā. Vietā, kur tagad atrodas bobslēja trase, bija ierīkots tramplīns ar mākslīgo segumu. Tā bija vienīgā šāda veida trase Baltijā, kas ļāva sportistiem trenēties arī vasarā.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.